ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ми будемо говорити про таке. Правий сектор вимагає референдуму про недовіру владі.
Від нас дуже чекали того, що ми підемо зараз громити адмінбудівлі і все інше. Ми показуємо, що ми дисциплінована революційна сила, яка розпочинає новий етап української революції.
Кремль скористався фінансовою кризою у Греції.
Російська розвідка в Греції завжди почувала себе вільно, а з приходом до влади в цій країні радикальної коаліції її діяльність досягла такого розмаху, що союзники Греції по НАТО стали почувати себе незатишно.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
На Донбасі ув'язані голодують, лагодять військову техніку і виходять на свободу воювати.
Ще, зокрема, про те, як абітурієнти із Криму вступають в українські виші, які мають проблеми, і як викорінити корупцію серед борців з корупцією. Зараз я передаю слово Ірині Гнатишин для новин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. За минулу добу бойовики близько 80 разів обстрілювали позиції українських військових. Про це йдеться на сторінці прес-центру АТО у Фейсбуку. Найбільше обстрілів, кажуть, у штабі зафіксували в період із 18 до півночі. З танку та мінометів бойовики обстріляли населений пункт Опитне, а також Водяне і Новороцьке. Стріляли також у околицях Мар'їнки, Пісків, Опитного, Старого Айдара, Красногорівки, Широкіна, Авдіївки, Золотого, Майорська, Станиці Луганської, Лозового, а також поблизу Донецького аеропорту. Станом на 6 ранку 22 липня бойовики стріляли в Опитному, Пісках і Красногорівці. Неспокійно було біля Донецького аеропорту, там був обстріл із БМП, а також Березового. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть про те, що буцімто їхня розвідка виявила нові позиції української тяжкої артилерії неподалік від лінії кордону. Про це, зокрема, сказав один із ватажків так званого угруповання ДНР, що визнане українською владою терористичним, Едуард Басурін. Крім того, сепаратисти на своїх сайтах писали про те, що Збройні сили України обстріляли населений пункт Старомихайлівку. Лідер правого сектору Дмитро Ярош закликав до проведення референдуму щодо недовіри владі. Про це він сказав напередодні на віче цієї політичної сили на Майдані Незалежності в Києві. Перше – це недовіра владі. Друге – ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут має слово сказати український народ. Третє, ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій, сказав Ярош. Водночас правий сектор не збирається відкликати свої підрозділи зі сходу України. До слова, напередодні в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче «Геть владу зрадників», який організував правий сектор під проводом Яроша. Перед цим в українській столиці відбувся з'їзд правого сектору, на якому партія висунула низку вимог. Зокрема, правий сектор вимагає референдуму про недовіру парламенту, уряду і президенту. Також вимагають скасування мінських домовленостей і легалізації добровольчих батальйонів відставки голови МВС Арсена Авакова. Генпрокуратура України завершила досудове розслідування щодо трьох колишніх народних депутатів в кримінальному провадженні за фактом ухвалення так званих диктаторських законів 16 січня минулого року. Йдеться про тодішніх представників партії регіонів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна. За інформацією ГПУ, після завершення ознайомлення, обвинувальний акт впроваджені скерують до суду для розгляду по суті. ГПУ розслідує організацію проведення 16 січня 2014 року голосування у парламенті за диктаторські законопроекти, що були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати ухвалювали ці закони в ручному режимі і оголошені результати голосування, як вважають, були фальсифіковані. Росія може заборонити ввезення квітів з Нідерландів через присутність цієї продукції, цитую, карантинних організмів. Про це йдеться на сайті Розпоживнагляду. В повідомленні зазначено про високу ймовірність введення заборони на постачання квіткової продукції з Нідерландів до Росії через наявність цієї продукції карантинних організмів, що створюють серйозну загрозу для економіки і сільськогосподарського товаровиробництва країни. Речник російського президента Дмитро Пісков, коментуючи заяви регулятора, сказав, що такі рішення не є політично мотивованими і не пов'язані з приєднанням Нідерландів до ініціативи про створення міжнародного трибуналу ООН з покарання винних за аварію літака MH17 в небі над Україною, більшість пасажирів, жертви якого були голландцями. Це не є на порядку денному Кремля. Я не прихильник якоїсь політизації, сказав Пісков. Розпожив нагляд вже заявляв про ймовірність заборони на реекспорт квітів з Нідерландів. Нідерланди, до слова, світовий лідер з експорту декоративних рослин у світі, головним чином тюльпанів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Правий сектор ініціюватиме проведення референдуму про таке рішення, як ви вже чули з новин, заявив народний депутат Дмитро Ярош під час віча, що відбулося на Майдані Незалежності у Києві, і у якому взяли участь кілька тисяч людей. Одним із питань, які правий сектор пообіцяв винести на плебісцит, буде висловлення недовіри теперішній владі в регіонах, оперативні штаби, які займатимуться підготовкою до проведення референдуму, за словами Яроша, почнуть працювати з 22 липня. Рішення про референдум члени правого сектору ухвалили на надзвичайному з'їзді руху, що відбувся у Києві. Загалом на референдумі мали б розглянути 4 питання, про це заявив Дмитро Ярош.
Перше – недовіра влади. Друге – ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє – ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте – ми просимо підтримки в народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства.
Окрім того, на з'їзді ухвалили рішення про перейменування. Відтепер офіційною назвою організації буде «Національно-визвольний рух. Правий сектор». Також Дмитро Ярош зазначив, що бійці не підуть на силове вирішення конфлікту і жодних штурмів адмінбудівель чекати не варто. Тему щодо вимог правого сектору ми продовжимо в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, надамо змогу вам у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Правий сектор стане національно-визвольним рухом. Чи має право певна організація зараз на революцію в Україні?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Абітурієнти з Криму в українські виші вступають на загальних підставах, не маючи жодних пільг, попри окупацію та труднощі з документами і доїздом на материк. Це підтверджують у Міністерстві освіти України та активно обговорюють експерти. Ускладнює вступ також і проблема отримання атестату про середню освіту. Тому кримські педагоги-переселенці пропонують вихід із ситуації через зміни в законодавстві та онлайн-навчання. Але вже для наступних поколінь випускників, розповідає Ірина Стельмах.
Одразу після окупації для отримання атестату про середню освіту Міністерство освіти запропонувало кримчанам закріпитися в українських школах, які мають ліцензію на надання освіти екстерном. Цей шлях припускав низку труднощів, серед яких необхідність перетину адміністративного кордону і пов'язані з цим часові фінансові витрати. Крім того, небажання кримських навчальних закладів видавати необхідні документи. Втім, заради кримчан міністерство таки пішло на певні поступки. Наприклад, продовжило термін проходження зовнішнього незалежного оцінювання до 27 липня. Термін видачі випускникам свідоцтва про середню освіту до 1 вересня. А от скільки ж кримської молоді хоче навчатись в українських вишах, відомство досі не знає.
Ми зараз не маємо ще статистики, але ми її збираємо. Чому не маємо? Тому що діти, які приїздили і прикріплялися до шкіл, там фактично не вказувалося їхнє походження.
В Україні є всі нормативно-правові акти для надання освіти кримчанам, каже експерт з Центру громадянської просвіти Альмеда, переселенка Валентина Потапова. А от забезпечити таке навчання за умов того, що Україна не контролює контролює територію півострова, допоможе дистанційне онлайн-навчання з видачею документа державного зразка, вважає Потапова. За її словами, такі послуги вже надають деякі приватні школи, причому ліцензію на це один з приватних навчальних закладів отримав цього року. Безкоштовного навчання потребують кримчани і для вступу у виші, наголошує голова громадської організації «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», переселенець і батько абітурієнта Андрій Щекун.
Був прекрасний такий механізм, де виділялися окремі місця від університетів, і кримчани на конкурсній основі могли змагатися для поступлення цих вузів. Я думаю, цю практику могло би залучити в свою програму і Міністерство освіти і науки.
Що ж до ЗНО та державної підсумкової атестації, які необхідні для вступу, то перше можна теж проводити онлайн, а друге взагалі скасувати, додають експерти.
От ці атестації освобождаються така категорія учнів, які із зони стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій. І мені кажеться, що було б коректно, щоб туди було б додавлено два слова, а також із окупованих територій.
Пропонує Валентина Потапова. Те, що вносити зміни до законодавства щодо освіти кримчан потрібно, не заперечує міністр освіти Сергій Квіт. Він вже пообіцяв, що протягом року такі зміни будуть внесені. В свою чергу його заступник Олег Дерев'янко обіцяє попрацювати над програмою, яка подбає про молодь в Криму і буде стимулювати їх навчатись не в Росії, а в Україні. Водночас, за даними, які озвучила Валентина Потапова, з 14 тисяч кримських випускників цього року Росію як країну для навчання обрало 1400 колишніх кримських школярів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогоднішня українська преса пише про сценарії, які Київ має для Донбасу, як український оборонпром дає собі раду без російських комплектуючих, і в яких умовах перебувають в'язні в тюрмах на окупованих територіях. Ірина Біла розповість, що варто почитати.
Про те, як бути з тимчасово підконтрольними Києву територіями Донецької та Луганської областей, пише газета «Голос України». На думку експертів видання, є 4 альтернативи співіснування України з окупованими територіями. Повна ізоляція, часткова ізоляція з послабленням для жителів регіону, часткова ізоляція з гнучкою політикою для громадян і можливістю підтримувати економічні та торгівельні зв'язки, і м'яка реінтеграція окупованих територій Донбасу, що передбачає налагодження політичної та економічної взаємодії з сепаратистськими територіями через контакти з лідерами так званих ДНР і ЛНР та їхніми кураторами у Росії. Утім, багато експертів впевнені, що жоден із 4 варіантів розвитку подій не є ідеальним. Немає гарного сценарію з точки зору реалізації прав людини. Починаючи від сценарію повної ізоляції, коли йдеться про те, що Київ взагалі не може допомогти українцям, які перебувають на окупованій території, і завершуючи 4-тим сценарієм, який дуже небезпечний, бо в такому разі йдеться про повзучу окупацію, яка фактично заморожує конфлікт. Найкраща ж агітація за Україну, на думку експертів, економічний розвиток визволених територій. Про те, як український оборонпром справляється без російських комплектуючих, розповідає газета «День». Видання пише, що українські чиновники повідомляють про зниження залежності оборонно-промислового комплексу України від російських комплектуючих. Раніше у держконцерні «Укроборонпром» відзвітували, що з 30 тисяч номенклатурних одиниць, які слід замінити, 11 тисяч Україна вже виготовляє самостійно. Зрозуміло, що сильніші позиції в цьому сенсі Україна має в танкобудуванні, де цикл виробництва практично замкнений, і слабший, наприклад, в авіації, оскільки ні винищувачів, ні штурмовиків, ні бомбардувальників країна не створює. Однак те, що українському оборонно-промисловому комплексу все ще потрібно замінити десятки тисяч одиниць деталей, агрегатів, тощо не означає, що техніка через це вже безпорадно замерла. Самостійне виробництво частин зброї ще треба освоїти, але критичної нестачі поки що немає, зазначає видання. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташовані близько 30 установ пенітенціарної системи, в яких на момент початку військової операції перебували 17 тисяч осіб. Скільки їх зараз у відомстві, не можуть сказати. Офіційних даних в Україні немає. Інформацію про життя ув'язнених передає «Рідня», констатує газета «Сьогодні». Захопивши минулого літа колонії, бойовики запропонували ув'язненим вибір – або назад за грати, або воювати на боці так званої ДНР. Проте, як живуть ті, хто вирішив добувати термін ув'язнення за ґратами і новоприбулі, йдеться в статті, в Донецькому СІЗО люди сидять просто з метою профілактики, або на Донбасі ув'язнені голодують, лагодять військову техніку і виходять на свободу воювати. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Північно-Кавказський окружний військовий суд у Ростові-на-Дону почав розглядати справу кінорежисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Обидва обвинувачених тепер уже в суді ще раз заявили про свою невинуватість і про те, що всупереч твердженням слідства вважають себе громадянами України. Докладніше про це в матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
«Я не визнаю себе винним, вважаю справу політичною і сфабрикованою», заявив відразу ж після зачитування обвинувального висновку український режисер Олег Сенцов. Він також дав зрозуміти, що не чекає справедливого розгляду справи.
«Розглядаю справу, це ваше справа, я по-суду взагалі не читаю за суд, тому можете розглядати, що хочете».
Олега Сенцова затримали в Криму наприкінці травня 2014 року. Після того, як його адвокат Дмитро Дін зазміг поспілкуватися зі своїм підзахисним, у Москві він заявив, що Сенцова катували. Це ж Дінзе повторив сьогодні в Ростові-на-Дону, пояснюючи поведінку Сенцова.
«Що ви хочете від людини, якого ви покидали, як ви говорите, сотрудники ФСБ, якого довго вже содержать в містах лишення свободи і фактично не дають можливості спілкуватися з родственниками? Я думаю, що у кожного людини не буде ФСБ».
Наступне засідання призначене на 27 липня. Як повідомляють інформаційні агентства, суддя Сергій Міхалюк, який розглядає цю справу, має намір проводити засідання в щоденному режимі, що свідчить про бажання правоохоронців пошвидше розправитися з гучною справою. В інтерв'ю Радіо Свобода це підтвердила адвокат Світлана Сидоркіна, яка захищає ще одного обвинуваченого у цьому процесі Олександра Кольченка.
«Судячи з того, якої позиції дотримується суд, я вважаю, що вони хочуть якнайшвидше розглянути справу, оскільки їм дуже не подобається увага, яку проявляє до цієї кримінальної справи преса, і той ажіотаж, який піднімається довкола цієї справи. Тому чим менше галасу, тим їм спокійніше».
Ймовірно, в серпні, паралельно з процесом Сенцова і Кольченка в тій же Ростовській області, але тільки в прикордонному російському місті Донецьку, проходитиме ще один гучний процес над Надією Савченко. Сьогодні стало відомо, що попередні слухання у цій справі призначені на 30 липня. Олена Матусова, Радіо Свобода.
Щоб санкції Заходу щодо Росії діяли за потреби й посилювалися, у ЄС необхідна єдність і одностайність. Однак проти цих обмежень донедавна виступала Греція. Це засвідчило, що кризу, яка вдарила по економіці цієї держави, не втратила нагоди скористатися й Москва. Причому події навколо проблем греків кремлівські стратеги широко використовують в дезінформаційній, ідеологічній та економічній війнах проти, як називають в Росії, недружнього Заходу. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця спробував з'ясувати, як грецька боргова криза вплинула на європейську геополітику.
Російська розвідка в Греції завжди почувала себе вільно, а з приходом до влади в цій країні радикальної коаліції на чолі з Алексісом Ципрасом її діяльність досягла такого розмаху, що союзники Греції по НАТО стали почувати себе незатишно, розповідає Джон Шиндлер, колишній офіцер американської контррозвідки. Справді, Греція, яка з-поміж членів ЄС і НАТО виявилася слабкою ланкою, безумовно використовується режимом Путіна як маріонетка всередині цих об'єднань, стверджують європейські аналітики, які звертають увагу на те, що з квітня прем'єр Ципрас вже двічі побував у Кремлі. Щоправда, повернувся без кредитів, бо російська казна через санкції та падіння цін на нафту наразі перебуває не в найкращій формі. Український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснює, що шляхом жорстких заощаджень прямує і Україна, по якій грецька криза теж тяжко вдарила. При цьому голова уряду переконаний, що пошуки допомоги Афінам у Москві з боку грецького лідера Алексіса Ципраса – це погана ідея.
I believe this is not the right destination to go to.
Я вважаю, що це не те місце, де її слід шукати. Путін хоче розколу між Грецією та державами ЄС, між Євросоюзом та США. Він домагається ескалації напруги всередині Євросоюзу. Мета Росії – створення гарячих точок по всьому світі. Це стиль, яким 20-30 років тому діяв Радянський Союз. Тобто, коли виникали незгоди всередині країни, лідери СРСР зазвичай перенацілювали увагу з внутрішніх справ на зовнішні.
Каже український прем'єр. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у інтерв'ю Радіо Свобода пояснює, грецька криза вдарила по єдності Євросоюзу, по його іміджу. Нині влада в Афінах привертає особливу увагу європейських партнерів. Урядові Греції не буде жодних поступок у тому, що стосується виконання зобов'язань чи поваги до європейських принципів, каже голова литовської дипломатії.
Главное, щоб ви соблюдали принципи.
Головне, щоб поважалися принципи, і ми будемо ретельно за цим стежити. Будуть в Афін якісь нові спроби щось там переглянути, відкласти чи не виконати повністю. То й пробачення не буде. Росія використовує кожне слабке місце в ЄС, так само як слабку ланку сприймає Грецію та інші речі. Тож, аби цьому запобігти, треба робити правильні висновки. Дійсно, подекуди ухвалюються сумнівні політичні рішення, і не лише в економічному плані, але все це можна використати якнайкраще, зробивши правильні висновки.
Вважає Лінкявичус. Нарешті, як кажуть європейські оглядачі, крутий виток грецької кризи, свідками якого став світ протягом останніх кількох тижнів, для російської дезінформаційної кампанії став справді багатою поживою. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А вже більше і детальніше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:28. З вами у студії Наталка Коваленко. І у другій частині програми ви почуєте таке. Правий сектор вимагає референдуму про недовіру владі. Наскільки доречні такі вимоги, поговоримо з політологом наживо. Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича.
Найкраще, що з цього приводу могли би зробити українські правоохоронні органи, це все-таки навести не політичні докази для зловживань Януковича.
Як викорінити корупцію серед борців з корупцією?
Ніхто не пропонує, щоб публічним службовцям хтось платив мільйон доларів, але абсурд думати, що можна платити чи поліції, чи прокурорам, чи суддям мінімальну суму.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Міністерство оборони Росії відповіді на запит російському правозахиснику Сергієві Кривенку надіслало документ, в якому стверджує, що затримані на Донбасі військовослужбовці Головного розвідувального управління Росії Олександр Олександров і Євген Єрофієв приїхали в Україну, вже будучи звільненими з російської армії. Відповідний документ відповідь отримав представник Ради із прав людини при президентові Росії, директор проекту «Громадянин і армія» Сергій Кривенко, передає Газета.ру. Як йдеться в документі, затримані Олександров і Єрофієв проходили військову службу в армії Росії, але, цитую, події, пов'язані з їх виїздом з Російської Федерації, перебуванням на території України, відбулися після звільнення з військової служби і не пов'язані з їх проходженням. Кінець цитати. Відповідь надійшла Кривенко від імені начальника управління обліку військовослужбовців Міноборони Росії Сергія Боцвина. Міноборони Росії досі не відповідали на жоден запит української сторони з цього приводу, заявляли раніше адвокати затриманих. Спецназівців Олександрова та Єрофієва затримали 16 травня під час бойових дій біля міста Щастя на Луган. Тоді внаслідок боїв, за даними штабу АТО, загинув один український військовий. За даними української влади, на допиті обидва затриманих повідомили, що служать в 3-й бригаді російського ГРУ. Міністерство оборони Росії це спростували, щоправда, не документально. Водночас Олександров і Єрофієв заявляли, що нічого не знають про своє звільнення. СБУ звинувачує затриманих російських військових у тероризмі. Дату попередніх слухань у справі української льотчиці Надії Савченко призначили на 30 липня. Про це повідомили напередодні в Донецькому міському суді Ростовської області. Наприкінці червня минулого року сепаратисти захопили Надію Савченко в полон, потім насильно перевезли через кордон і передали російським силовикам. За доказами, які надав захист, Савченко не могла бути причетною до загибелі журналістів, бо потрапила в полон іще до їхньої смерті. 6 липня стало відомо про зміну звинувачення проти Савченко. Слідчий комітет Росії повідомив про завершення розслідування кримінальної справи щодо неї. Серед звинувачень перелічив вже не тільки замах на вбивство і незаконний перетин кордону, про які повідомляли раніше, а й безпосередньо вбивство російських журналістів. 13 липня Генпрокуратура Росії затвердила обвинувальний вирок Савченко і направила його в Донецький міський суд Ростовської області. За минулу добу бойовики 80 разів обстріляли позиції українських військових. Про це заявляють у прес-центрі АТО на сторінці Фейсбуку. Зокрема, під обстріли потрапили Опитне, Водяне, Новородський, Старий Айдар, Мар'їнка, Піски, Опитне, Красногорівка, Широкине, Авдіївка, Золоте, Майорськ, Станиця Луганська, Лозове, а також околиці Донецька. Під обстріли потрапили райони Донецька вже вранці сьогодні, а також Опитне, Піски і Березове. Водночас сепаратисти на своїх сайтах з посиланням на одного із ватажків угруповання ДНР Едуарда Басуріна пишуть про те, що буцімто їхня розвідка виявила нові позиції української важкої артилерії біля лінії фронту. Також сепаратисти пишуть, що Збройні сили України обстріляли Старомихайлівку. Пентагон підтверджує загибель у Сирії Мухсіна Аль-Фатхлі, одного із лідерів угруповання Хорасан, пов'язаного з Аль-Каїдою. Напередодні в Пентагоні повідомили, що його вбили під час авіаударів 8 липня біля сирійського міста Сармада. Аль-Фатхлі був мішенню повітряних ударів коаліції США проти ісламістів у Сирії у вересні 2014 року. Тоді кілька посадовців США заявили про загибель Аль-Фатхлі, а інші сказали, що не можуть цього підтвердити.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У Києві 7 година, майже 33 хвилини. Правий сектор провів напередодні у Києві на Майдані Незалежності віче та ініціював всеукраїнський референдум, на якому будуть винесені чотири питання – недовіра чинній владі, війна, яку веде Росія проти України, повинна бути визнана війною, а не АТО, повна блокада окупованих територій, легалізація добровольчого українського корпусу та інших добровольчих підрозділів відповідно до чинного законодавства. Прокоментувати ці вимоги правого сектору попросимо зараз політичного експерта Катерину Одарченко. Вона з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Пані Одарченко, отже, чи підтримуєте ви вимогу правого сектору щодо проведення всеукраїнського референдуму з такими запитаннями?
Знаєте, насправді, я от як політтехнолог можу сказати, що це досить небезпечні тези, та будь вони озвучені від імені пана Яроша і його організації, яка тепер буде іменуватися національно-визвольним рухом. Та, тобто вони йдуть більше в цей вектор, а не вектор створення політичної сили. Або ці тези були б озвучені іншим рухом. В чому, власне, я тут бачаю небезпеку? По-перше, в тому, що правий сектор абсолютно чітко розуміючи, що надзвичайно великої підтримки в демократичній формі виявлення власне народного волевиявлення, тобто місцевих виборах, вони вирішили не брати участь. В той самий час пропонується провести референдум або плебісцит по питанням, які в принципі стосуються української державності. І як би ми не хотіли того, якби нам подобалося, не подобалося власне мінські домовленості, які визнані дипломатичним світом, які визнані навіть країною-агресором, ми все-таки всім світом тиснемо на Росію, аби вона їх виконувала, то зараз, власне, розхитування оцього нашого корабля, на якому ми спільно пливемо, є не досить правильним. Тобто говорити про те, що в наших нинішніх таких електоральних настроях давайте будемо висловлювати недовіру всім гілкам влади, це відповідно порушує конституційні засади, порушує засади державності, і це не є в принципі таким прямою формою волевиявлення. За новим законом про всеукраїнський референдум, який був прийнятий у 2012 році, там прописані досить поки що теоретичні, але правильні речі. І там якраз є пункти, які стосуються відповідно конституційності того або іншого питання, яке от ця ініціативна група, ці збори, на яких має бути від 2000 людей, яким цими зборами може бути і мобілізація прихильників правого сектора, може виноситися власне на референдум. Друге, що оце опитування, акція, давайте назвати її акцію, вона буде проводитися під час кампанії на місцеві вибори. І ця акція безумовно пов'язана з органом Центральної виборчої комісії. Тобто, по суті, цей процес, він є над паралельним з надзвичайно важливими, ну, в нашому такому нелінійному, але в принципі, ну, по суті, не ідеальному, але правильному демократичному руху, та, тобто руху до створення нормальних державних інституцій, проведення реформ, боротьбі з корупцією, боротьбі з впливом великого олігархічного капіталу. Його не можна, ну, власне, от порушувати такими дечому правильними, дечому радикальними, але все ж таки досить небезпечними для української державності заявами.
Пані Одарченко, на вашу думку, якщо все ж таки такі заяви є небезпечними, як ви сказали, чи має бути якась реакція президента і правоохоронних органів?
Знаєте, насправді тут цього й чекають, та, тому що, ну, от якщо ми пам'ятаємо, така стратегія та проведення от ініціації референдуму, вона вже була використана в українській історії. Ініціативну групу збирала і партія «Батьківщина» з приводу питань, які в той час бали українців, та, але, ну, так як процедура була не ідеальною, референдум не був проведений. Безумовно, не потрібно тиснути зі сторони правоохоронних органів на такий рух, як «Правий сектор», бо, по суті, там багато людей, які дійсно є героями України, які дійсно були на початку добровольчих рухів, які, власне, і нині захищають Україну. Але потрібно зі сторони держави починати риторику, яка є абсолютно зрозумілою, яка, безумовно, буде справедливою. Про те, що дійсно народ має право на безпосередньо народовладдя, це є конституційне право, але, будь ласка, давайте будемо реалізовувати це в рамках, власне, нинішньої ситуації і політичної доцільності. Це можуть бути акції, це може бути спостереження за діяльністю влади і народних депутатів, це можуть бути моніторингові місії, співпраця з Європою, ситуація, коли «Правий сектор» подає своє бачення реформ і розвитку країни. Але це має бути позиція конструктивна, а не деструктивна. І я думаю, що більшість виборців буде це розуміти і буде це сприймати, тому що в самому «Правому секторі» теж є поважні народні депутати, ну, а боротися самими з собою – це є, ну, не надто правильно і не надто конструктивно. В той самий час, я думаю, що експертне суспільство, та, воно теж буде виголошувати тези, що подібні от боротьба проти всього, тобто проти всіх гілок влади, вона працює от подібно Дарту Вейдеру, тобто вона понижає явку на вибори місцеві, яка і так, ну, прогнозується бути не надто великою. І це теж, ну, не є надто добре для демократичних процесів. Але дякую. Силовий спротив – це неправильно.
Дякую вам, пані Одарченко. На зв'язку зі студією «Радіо Свобода» була політична експерт Катерина Одарченко. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити вашу точку зору у прямому ефірі і відповісти на таке запитання. Чи має право певна організація, зокрема, «Правий сектор», на революцію зараз в Україні, на вашу думку?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Дніпропетровськ, Олександр. Вы знаете, в сегодняшнее время стало совершенно очевидно, что гражданское общество переросло в общество правящее, то есть власть, и понимает и ощущает ситуацию гораздо правильнее и прогрессивнее, чем ощущает ее власть. И поэтому вот проявление правого сектора сегодня, если они даже имеют и небольшую поддержку, они будут только нарастать в сегодняшнем обществе. Попытки запихнуть их в какие-то рамки или сказать, что вот, дождаться проведения выборов. Ну, мы, во-первых, мы видим каждый день, что происходит с выборами. Ничего не поменялось, та же коррупционная система, подкуп, все прочее. Кроме того, такой факт. Совсем недавно, по-моему, месяца нет, как президент вручил орден председателю Ахиндовскому избирательной комиссии. Я считаю, что это как подкуп, это та же взятка, и догадываюсь, какие будут выборы.
Дякуємо, Олександре, за вашу думку. Ще один слухач хоче висловитися, дуже обмаль часу. Доброго ранку, як вас звати?
Віктор з Києва, доброго ранку. На мій розсуд, ні одна організація не має права такий час, який зараз є в країні, робити якісь заяви і деструктуризувати суспільство. В тому році ми всі вибрали президента, причому це перший раз вийшло, що більше 50% в першому турі. І треба це підтримувати. Я ставлю себе на місце і президента цього. Що б ми могли зробити, коли корупцією роз'їдена вся країна? Не можна йти і руйнувати свою державу. Я думаю, що треба все-таки підтримувати ту владу, яка зараз нами обрана.
Дякую. Дякую за вашу думку. Ще один слухач є з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ось зараз піднята тема...
Як вас звати і звідки ви, будь ласка?
Мене звуть Василь, я з Києва.
Та, ми вас слухаємо.
Так от я вважаю, що от це віче, яке пройшло вчора на Майдані, це все вигідно конкретному чоловіку, Ігорю Коломойському, який і забезпечує матеріально правий сектор.
Ви маєте докази цього?
Так.
Звертайтеся, будь ласка, в правоохоронні органи. Там наше запитання звучить, от чи на сьогоднішній день має якась певна організація на революцію в Україні?
А питання звучить так, що ця організація, правий сектор, не має цього права, не має, тому що вона поступає неконституційно і по-бандитськи.
Яка це була думка нашого слухача Василя, а ще один слухач теж має свою думку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, я Олександр Харкова. Ну, по-перше, на ваше питання відповідаючи, я вважаю, що право на революцію є носієм кожна особа, і я, і ви, і кожний пес під парканом. Це невід'ємне право. Інша справа, як його використовувати. Я бачу, що правий сектор зараз цілком в річищі кремлівської політики. Я зараз скажу, я проаналізував фанатизм релігійний азійський, він базується на трьох стовпах. Перше – віра в чудо, друге – віра в деспотизм, те, що у нас – віра в догму. Так ось, подивіться, що робиться з правим сектором. У них, як чудо, популізм йде цілком, як догма – патріотизм. Я не проти патріотизму, але робити з нього догму, мабуть, не дуже правильно. І третє – деспотизм, ну так вони пропонують радикалізм. Розумієте, це все три позиції, на яких Кремль просувається скрізь в світі завжди. Останні 800 років. Ну,
дякую за вашу думку, за ваш аналіз. Насправді дуже обмаль часу. А наші дописувачі в соціальних мережах, зокрема Валентин Павловський, вважають, що насправді мають право на революцію тільки без зброї.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:44. Ми продовжимо ранкову свободу. Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича через позов його адвокатів. Українські депутати і представники МВС сподіваються, що це тимчасово. Водночас експерти говорять про ризик того, що колишнього українського президента взагалі не будуть розшукувати, якщо Україна мляво доводитиме його провини у злочинах часів Майдану. Частина фахівців говорить, що українські правоохоронці не поспішають умисно, розповідає Євген Солонина.
Інтерпол тимчасово вилучив інформацію про міжнародний розшук колишнього президента України Віктора Януковича, яка була там з початку року, повідомляє українське бюро цієї структури. Міністерство внутрішніх справ України цей факт підтвердило. Підставою для обмеження доступу стало оскарження оголошення міжнародного розшуку самим Віктором Януковичем та представниками його захисту. Розгляд справи по суті запланований на наступну сесію, що відбудеться у вересні цього року, йдеться в повідомленні МВС. Речник міністерства Артем Шевченко відповів радіо Свобода, що міністерство не коментує цього факту, бо немає більше інформації, аніж та, що з'явилася на сайті. Раніше адвокатська компанія Джозеф Хейч Аронсон, яка домагалася скасування розшуку Януковича, подала зміни на сайті Інтерполу як свою заслугу. Компанія наполягає на тому, що переслідування Януковича в Україні носить політичний характер, тоді як Інтерпол не займається розшуком за політичні злочини. В західних державах не бачать, щоб українська влада наводила серйозні докази участі екс-президента Януковича в економічних злочинах. Так пояснив призупинення міжнародного розшуку Віктора Януковича правозахисник, голова правління громадського об'єднання «Інститут Республіка» Володимир Чемерис.
Інтерпол
Інтерпол викреслив Януковича з списку розшукуваних на тій підставі, що адвокати довели, що переслідування Януковича носить політичний характер. Найкраще, що з цього приводу могли би зробити українські правоохоронні органи, це все-таки навести неполітичні докази зловживань Януковича.
Натомість частина експертів вважає, що українська влада навмисне є недостатньо активною в доведенні участі Януковича у злочинах. Зокрема, таку думку Радіо Свобода висловив експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Українська влада в особі президента Порошенка підтримала до Конституційного суду запит щодо конституційності позбавлення Януковича життєвого звання президента. Це явище одного порядку. З одного боку, прокуратура, направду, не розслідує і не подає до Інтерполу дані, які дали підстави для його розшуку і зрештою арешту. А з іншого, в Україні його намагаються вже реабілітувати через такі дії саме президента України.
За словами Матвієнка, нині Порошенка та Януковича не можна вважати політичними опонентами, оскільки, на думку політолога, їх поєднує зв'язок з великим бізнесом. Утім, у Генеральній прокуратурі подібні звинувачення у бездіяльності та грі на користь Януковича спростовують. Так, на сайті ГПУ оприлюднили статистику. За час своєї роботи генпрокурор Віктор Шокін подав до суду 50 обвинувальних висновків щодо злочинів режиму Януковича, зокрема щодо його протидії мирним протестам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Немає понять «хороший хабар» та «поганий хабар». Корупція шкодить державі в будь-якому випадку. У цьому переконує колишній федеральний прокурор Міністерства юстиції Сполучених Штатів Богдан Вітвіцький. Він за чверть століття роботи спеціалізувався саме на розслідуванні фінансових злочинів. Вітвіцький радить Україні прийняти практику суду присяжних, аби антикорупційні процеси були дійсно справедливими. З американським правознавцем говорила Яна Полянська.
Я знаю, що в Україні не була традиція користування лави присяглих. Я знаю, що тепер у вашій конституції є така напіврадянська система. У декотрих ситуаціях, цебто якщо кара може принести доживотне ув'язнення, тоді оскаржений чи оскаржена може просити, щоб була лава присяглих. Це лава, яка складається з двох чи трьох цивілів і двоє суддей. Це не є правдива лава присяглих, яка має бути виключно складати з цивільних людей. Я є переконаний, що щоб загальне суспільство мало повне довір'я щодо корупційних справ, що це не є політизація. Роля лави присяглих, та як водиться у багатьох країнах, мені здається, би було дуже-дуже важливим.
Яку зарплату повинні мати службовці, які борються з корупцією, або й самі традиційно з нею асоціюються в українському суспільстві?
Я розумію, чому серед деяких людей можуть бути застереження щодо питання відповідної зарплати публічним службовцям. Але знову з другого боку, якщо публічні службовці не дістають відповідну зарплату, то тенденція піддаватися корупції є трохи сильніша. Сінгапур колись мав дуже-дуже високий рівень корупції, і владі вдалося радикально зменшити. Одно з речей, яку вони зробили, є, що вони почали високо платити публічним службовцям. До тої міри, що серед найвище поставлених публічних службовців платня є мільйон доларів на рік.
Зважаючи на економіку України, це нереальні суми.
Ніхто не пропонує, щоб в Україні публічним службовцям хтось платив мільйон доларів, але знову з другого боку є абсурд думати, що можна платити чи поліції, яка займається автами чи рухом на трасах українських, чи прокурорам, чи суддям, чи комусь іншому. Є абсурд думати, що можна їм платити мінімальну суму і теж в той сам час вимагати від них, щоб вони чесно виконували своє завдання. Я можу вам дати приклад свого власного досвіду. Перед тим, як я став федеральним прокурором у Сполучених Штатах, я працював у великій приватній юридичній фірмі на Уолл-стріт. Як я перейшов від тої фірми, то я, як прокурор, заробляв менше, як половину тих грошей, які я заробляв у фірмі. Але та зарплата, яку я діставав як прокурор, була достатньою. Тобто це не було люксусова платня. Я ніколи в своєму житті не був власником Мерседеса чи БМВ чи щось подібного. Але я був цілковито задоволений без того.
Про ефективні методи боротьби з корупцією з американським правознавцем Богданом Вітвіським розмовляла Яна Полянська. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що ядерна угода з Іраном, досягнута минулого тижня, почне діяти в день голосування американського конгресу, яке має відбутися до 19 вересня цього року. У ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки» глава американської дипломатії також захищав угоду, згідно з якою Тегеран відмовляється від амбіцій щодо створення ядерної зброї, а міжнародна спільнота поступово скасовує санкції проти Ірану. Керрі також пояснив, чи означає ухвалення резолюції Радою безпеки ООН про зняття санкцій з Ірану, що ця країна перестане бути державою-парією в очах міжнародної спільноти.
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course.
Голосування означає, що люди сподіваються на те, що трансформація відбуватиметься протягом наступних місяців і років. Вони голосуватимуть за угоду. Вони голосують, щоб підтримати те, про що Іран і шість інших країн домовилися у Відні. На мою думку, це вираз впевненості та вираз надії щодо майбутнього Ірану, решти світу. Звичайно, угода спирається на надію, що ядерна проблема вирішиться, що Іран стане країною з гарними відносинами з рештою міжнародної спільноти. Але це підтвердять не голосування і не слова, а дії протягом подальшої реалізації угоди.
Коли угоду оголосили на минулому тижні, іранці вийшли на вулиці, виказували свою радість, святкували. На вашу думку, чи не зарано це, беручи до уваги те, що американський конгрес має переглянути угоду, а Вища Рада національної безпеки Ірану та Меджліс мають її затвердити?
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings.
Ні, я не вважаю, що людям може бути зарано висловлювати свої почуття і бути почутими про те, що вони відчувають щодо цієї угоди. Можливо, це матиме певний вплив на людей, які цим займаються, і вони зрозуміють, що народ Ірану відчуває з цього приводу. Тож я сподіваюся, що це позитивний сигнал, але я б не казав, що це ще зарано. Я сподіваюся, що Конгрес побачить можливості цієї угоди і що Вища Рада в Ірані теж побачить такі можливості.
Коли, на вашу думку, угода почне реально працювати і коли люди побачать реальні зміни у своєму житті?
Конгрес має 60 днів, тож до 19 вересня голосування має відбутися. Якщо це станеться, у цей день угода починає діяти. Після цього є певні речі, які Іран має зробити, і які МАГАТЕ теж має зробити. Ці речі мають бути вирішеними, усі, перш ніж санкції, будуть скасовані проти Ірану. Тож, треба вести мову приблизно про 6 місяців. Важко точно сказати, бо це залежить від того, що станеться. Але я не вважаю, що щось буде відчутним до цього. Але я вважаю, що вересень буде критичним моментом, коли люди дізнаються, чи буде угода дійсно реалізована, чи ні.
Так, державний секретар США Джон Керрі оцінює перспективи ядерної угоди з Іраном. А зараз у ранковій свободі новини. І слово знову Ірині Гнатишин.
Міністерство оборони Росії у відповідь на запит російському правозахиснику Сергієві Кривенку надіслало документ, в якому стверджує, що затримані на Донбасі військовослужбовці головного розвідувального управління Росії Олександра Олександру і Євген Єрофієв приїхали в Україну вже будучи звільненими з російської армії. Відповідний документ відповідь отримав представник Ради з прав людини при президентові Росії, директор проекту «Громадянин і армія» Сергій Кривенко, про що передає газета «Ру». Як йдеться в документі, затримані Олександру і Єрофієв проходили військову службу в армії Росії. Але цитую, події, пов'язані із їх виїздом з Російської Федерації, перебуванням на території України, відбулися після звільнення з військової служби і не пов'язані з її проходженням. Кінець цитати. Відповідь надійшла Кривенко від імені начальника управління обліку військовослужбовців Міноборони Росії Сергія Боцвена. Міноборони Росії досі не відповідало на жоден запит української сторони з цього приводу, заявляли раніше адвокати затриманих. Спецназівців Олександрова Єрофєєва затримали 16 травня під час бойових дій біля міста Щастя на Луганщині. Тоді внаслідок боїв, за даними штабу АТО, загинув один український військовий. Затримані сказали, що вони служать в 3-й бригаді російського ГРУ. Міністерство оборони Росії це відразу спростувало, щоправда, не документально. Водночас Олександру і Єрофеєв заявили, що нічого не знають про своє звільнення. СБУ звинувачує обох затриманих у тероризмі. Генерал армії США Марк Миллі заявляє про те, що Сполучені Штати повинні серйозно розглянути надання Україні летальної зброї для протидії російській агресії. Про це Милі сказав під час засідання Комітету Сенату з питань Збройних сил. Дії Росії з 2008 року є дуже агресивними. Вони атакували і вторглися в Грузію, вони захопили Крим, вони атакували на територію України. Це викликає занепокоєння з військової перспективи. Я б назвав Росію загрозою номер один, сказав Милі. Він додав, я прихильний до того, щоб надати Києву летальне оборонне обладнання. Милі також сказав, що виступає за тимчасове збільшення чисельності наземних військ США в Європі, щоб заспокоїти союзників по НАТО, а також стримати агресію Російської Федерації. США ж раніше заявляли про відмову надати Україні летальну зброю через побоювання ескалації конфлікту.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі середи 22 липня. З вами була ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Дмитро Бастанов. Ми дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».